Эфирде Азатлык радиосы Прагадан кеприятбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 13 март, жума, Ташкентте саат 21. Бир саатлык иштиришибизди башлайбыз. Унун асосий кысмы курултай иштиришинин жаңы саныга ажыратылган. Азыр эсе соңгу саат жаңылыктары менен микрофон алдыда Фаррух Юсуфи. Өзбекстанда 1 сентябрдан башлап чогулама лампаларын иштеп чыгарыш 2016 жылдын 1 январдан эсе кубаты 40 ватттан көпрөк болгон чогулама лампалардан файдаланыш такыкланышы мүмкүн. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va Davlat xizmatlari interaktiv saytida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan energetik tejamkorlik bilan bog'liq prezident qarori loyihasida ana shunday chora nazarda tutilgan. Qaror loyihasida energiya tejamkorligi yo'nalishidagi ustuvor chora-tadbirlar, uglevodorodlardan unumli foydalanish, elektr energiyasini ko'p iste'mol qiladigan uskunalar va asboblardan foydalanishni taqiqlash hamda ularni bosqichma-bosqich kam energiya talab qiladiganlarga almashtirish rejasi belgilab berilgan. O'zbekistonda energiya taqchilligi avj olgani bois mamlakatning aksar mintaqalarida aholiga elektr energiyasi kuniga bir necha soatdan berilmoqda. Xolos. Xalqaro xabarlar. Rossiya davlat telekanali Vladimir Putin xastaligiga doir mishmishlar urchigan bir paytda Rossiya prezidentining uchrashuv o'tkazgani to'g'risidagi lavhani efirga berdi. Kreml Putin bilan Rossiya Oliy sudi raisi Vyacheslav Lebedev o'rtasida 13 mart kuni bo'lib o'tganini aytayotgan uchrashuvga doir lavha Rossiya 24 telekanalida ko'rsatildi. 62 yoshli Putin 5 martdan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagani uning kasalligiga doir gap-so'zlarni urishtirmoqda. Putinning Matbuot kotibi Dmitriy Peskov davlat rahbarining xastaligiga doir xabarlarni inkor etishda davom etyapti. Uning salomatligi mutlaqo a'lo darajada, hammasi yaxshi deya bildirdi Peskov Associated Press agentligiga 12 mart kuni. Kreml Putin 13 mart kuni Rossiya Oliy sudi raisi Vyacheslav Lebedev bilan uchrashgani aks etgan rasmlarni ham e'lon qildi. RBK agentligining xabar qilishicha, Kreml 8 va 11 mart kunlari o'tkazilganini aytayotgan uchrashuvlarga rasmlar avvalroq suratga olingan. Yevropa Ittifoqi parlamenti Rossiya muxolifatchisi Boris Nemtsovning o'ldirilishi yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. 12 mart kuni qabul qilingan rezolyutsiyada Yevropa Ittifoqi qonunchilari Nemtsovning o'ldirilishini Rossiya yangi tarixidagi eng yirik siyosiy qotillik deb baholagan va Kreml Rossiyani so'z erkinligi bo'g'ilgan qo'rquv saltanatiga aylantirishiga yo'l qo'ymaslik kerakligi aytiladi. Mazkur rezolyutsiya inson huquqlari bo'yicha Putin prezident Putin huzuridagi kengash a'zosi Andrey Babushkin Nemtsovni o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan chechen millatiga mansub mahbuslar bilan hibsxonada uchrashib, ular o'z iqrorini qiynoq ostida bergani to'g'risida bayonot qilishi ortidan yangradi. Mazkur bayonotdan so'ng Andrey Babushkin Rossiya tergovchilari tomonidan so'roqqa tutildi. Boris Nemtsov 27 fevral kuni Moskva markazida Kreml yonginasida otib ketilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrga safar qilmoqda. U yerda AQSh rasmiysi iqtisod mavzusidagi anjumanda ishtirok etadi va Misr rahbariyati bilan Islomiy davlatga qarshi kurash, Liviyadagi vaziyat va Suriyada davom etayotgan mojaro kabi masalalarni muhokama qiladi. Konferensiya tashqarisida Kerri qatnashishi kutilayotgan uchrashuvlarda Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida yadroviy kelishuvga doir muzokaralar masalasi ham muhokama qilinishi aytilmoqda. Germaniya Konstitutsiyaviy sudi musulmon ayol o'qituvchilar hijob o'rashi mumkin degan qaror chiqarib, 2003 yilda joriy etilgan taqiqni bekor qildi. Konstitutsiyaviy sud 13 mart kuni qabul qilgan qarorida hijoblarning taqiqlanishi aksil konstitutsiyaviy chora sifatida Germaniyada diniy erkinliklarni buzishi qayd etilgan. Idorasi Karlsruhe shahrida joylashgan sud qarorida aytilishicha, hijob o'rash ta'lim jarayoniga xalaqit qilishiga oid konkret tahlika tug'dirsagina uni taqiqlash mumkin. Germaniya sudi 2003 yilda hijob o'rash faqatgina buni taqiqlovchi konkret qonun bo'lsagina man qilinishi mumkin degan qarorni e'lon qilgan edi. Shundan keyin Germaniyaning 16 viloyatida hijobni taqiqlovchi qonun qabul qilingan. Hijob o'ragani uchun o'qituvchilikka qabul qilinmagan ikki musulmon ayol mazkur taqiq ustidan shikoyat qilib konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgan edi. Siz ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat qurultoy dasturiga.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni o'zbek jamiyati o'ziga bir yo'lboshchi, lider istayaptimi? Jamiyatda liderga ehtiyoj bormi degan savollar ustiga qurdik. Demak, kuni kecha O'zbekistonda keyingi 23-24 yil ichida misli ko'rilmagan odamlarning ko'chaga chiqishi bo'ldi. O'sha ko'cha yurishlarini bu qadar misli shu paytgacha ko'rilmagan edi. Gap o'sha olamdan o'tgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni janozasiga yig'ilgan odamlar haqida. Bugungi eshitirishimizda o'sha psixolog olim Toshkentdan Mahmud aka yo'ldoshib qatnashyapti. Mahmud aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdullajon, yaxshimisizlar?
Rahmat. Shu bilan birga o'sha O'zbekiston 90-yillardagi O'zbekistondagi ko'tarilishlar guvohi bo'lgan jurnalist, siyosat arbobi, tilshunos, hozir muhojiratda yurgan hamkasbimiz Jahongir Mamatov biz bilan Amerikada aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jahongir Muhammad deylik, endi sizni o'sha eski Jahongir Mamatov deb tanib qolganmiz. Jahongir Muhammad biz bilan aloqada va o'zbek yoshlarini bir yangi vakili, o'sha o'zbeklarni uyg'otay deb hatto virtual saylovlarda qatnashayotgan yosh avlod vakili, yosh musulmonlar vakili Ahmadjon Mo'minov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda va eshitirishimizda hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashmoqda bir sharhlovchi sifatida. Demak, kuni kecha O'zbekiston Toshkent ko'chalariga 200 mingta odam chiqqani aytilmoqda. Balkim undan kamroqdir, balkim ko'proqdir. Lekin bizni tasarrufimizdagi video kadrlarda o'sha sirkni atrofidan to ko'cha qabristoniga qadar o'ralgan maydon liq to'la ekanligi aytiladi. Odamlar o'sha 4 kilometr yerga mashinasini qo'yib piyoda borishgan, ya'ni olomon ko'chaga chiqdi. Bir tarafdan o'sha marhumga hurmat, ikkinchidan ilmli odamga, ilm odamiga, kitob odamiga hurmat sifatida ham o'rtaga chiqishdi. Eshitirishni Mahmudjon aka siz boshlab berasiz Toshkentda. Odatda Toshkent boshlab beradi eshitirishni. O'zbekistonga hurmat nuqtai nazaridan olomonni ko'chaga chiqishida nima ko'rasiz? Bir yaxshi ishorat bormi? Demak, o'zbeklar tashqariga chiqa olar ekan. Bir omil bo'lsa degan bir gap nima kelib chiqmaydimi ishorat? Mahmudjon aka, yo'ldoshim.
Yo'q, unchalik bo'lmasa kerak bu yerda. Menimcha bu fikrlar bu yerdagi mahalliy aholi o'rtasida ham aytildi. Bilasizmi, ko'p kishilar chiqishining sababi tajaga chiqdimi, tomoshaga chiqdimi degan fikrni ham aytishdi. Bu narsa menimcha hozir o'sha siz aytganday olomonning nimanidir qasha yurishi bo'ladi. Ammo umuman olganda qandaydir bir buni siyosiylashtirib, misol uchun aytaylik, ular lider izlayapti degan fikrni men aytolmayman va bu fikrni aytaylik o'sha bevosita olomon psixologiyasini o'rgangan kishi sifatida ham aytolmayman. Bu yerda izlash bunday bo'lmaydi, lider izlash. Ular aytaylik ma'lum ma'nodagi yig'ilishlarda qatnashish kerak, o'sha fikrlarni oldin tor doiralarda aytish kerak. Bu yerda to'stopolonga chiqqanlar menimcha ko'proq bo'ldi va ayniqsa shu ma'lum bir shaxsning hurmati yuzasidan bu yerda menimcha juda ko'p o'ynagan o'sha olomonning yig'ilishiga odatda sabab bo'ladigan mishmishlar ana ketibdi, mana keldim degan mishmishlar ko'proq rol o'ynadi deb o'ylayman.
Lekin Mahmudjon aka, jamiyatda bir liderga, yo'lboshchiga ehtiyoj bormi? Chunki hozirgi o'zbek jamiyati bir qarib bir oyog'i go'rda, bir oyog'i yerda turgan rahbar Islom Karimov va atrofda bir odamlarni boshlaydigan rahbar yo'q. Chunki mana hatto Xayrulla Hamidov qamoqdan chiqqanda odamlar, yoshlar telefon qilib bizga bosh bo'ling aka, boshlang buni degan odamlarni ko'rdik-da. Ya'ni bir boshchiga ehtiyoj bormi, bir liderga ehtiyoj bormi jamiyatda? Bir ruhiy ehtiyoj.
Bu fikrni aytaylik, har qanday jamiyatda, har qanday vaqtda aytsa bo'ladi. Umuman olganda jamiyat doimo liderga muhtoj bo'ladi. Bu faqat bugungina o'zbek jamiyati uchun emas, hozirgi aytaylik Amerikani olganingizda ham, Germaniyani olganingizda ham o'sha Angela Merkelning o'rniga boshqa liderni topish, Obamani o'rniga boshqa liderni topish orzusida yashaydi jamiyatning bir qatlami, bir qismi. Şunun için bir yerde aydelik bizde falan çıkı almıştırış yakın aydelik onu başka lider izler. Bu cemiyetin takıda, cemiyetin kalbide, cemiyetin fikirde yatkan fikir bu. Bu yönelişte o dönemde kişiye aydelik ammavi, bana bu ammanın, olamanın taşlarına çıkıp liderizle değişiyor. Bu mütehassı sıfatta, psikolog sıfatta onu bir almayayım.
Rahmat Mahmudjon aka, yo'ldosh fikrlari psixologiya fanlari nomzodi Toshkentdan. Endi mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan nazar solgan Jahongir aka Mamatovni kuzatishlariga quloq solsak, bu O'zbekiston ichkarisidagi odamning fikri edi. Siz nimani kuzatdingiz? Ya'ni umumiyatlar Germaniya bilan solishtirganda Angela Merkel bor yo'g'i 5-6 yildan beri rahbar. Ammo O'zbekiston rahbari 25 yil bo'lib qoldi shekilli anchadan beri. Ya'ni bizda bir yangilanish ehtiyoji ko'proq bo'lsa kerak har holda. Mahmud akaning gapiga e'tiroz bildiryapman-da. Jahongir aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni liderga ehtiyoj bormi va kechagi o'sha olomonning ko'chaga chiqishida bir ilmli odamni hurmat qilish, bir bizni boshimiz boshsiz qoldik, endi bir lider yo'qmi degan bir orzumandlik yo'qmidi? Jahongir Muhammad, marhamat.
Endi bilasizmi, avvalo men olomon demagan bo'lardim. Bu yerda shu marosimda qatnashganlarni bir necha guruhga bo'lsa, agar o'sha bo'rttirilgan 200 ming deganimiz ancha ozayib qoladi. O'sha bu yerda masalan shu olimni, ya'ni shayxni muridlari, muxlislari bir guruh bo'lsa, ikkinchi juda katta guruh, masalan men hozir shunaqangi bir informatsiya oldimki, bu marosimda MHQni akademiyasi instituti, keyin o'sha islom universiteti, islom instituti madrasalardan ham judayam ko'p talabalar qatnashgan. Keyin butun militsiyani akademiyasidan bir katta voqea chiqib ketmasin deb hammani shu yerga jo'natishganini aytishyapti. Qolaversa mana yuqorida ham aytildi, o'sha tomoshabinlar masalasi, juda ko'p smslar tarqatilganki, falonchi kelyapti, falonchi kelyapti deb. Bugun o'zbek jamiyatida yoshlarni orasida kimdan bir olimni so'rasangiz bilmaydi, lekin falonchi artistni so'rasangiz urug'aymog'igacha aytib beradi. Mana shunaqangi bu artist kelyapti, u artist kelyapti, Chechenistondan falonchi kelyapti degan smslar juda hali tarqalgan. Hozir shuni tekshirishayotgan ekan, hattoki madrasalarga kim esimiz yubordi, institutdan kim olib chiqdi odamlarni degan bir narsa bor ekan. Keyin qolaversa o'sha kuni endi 5 ta odamni janozasi o'qilgani aytilyapti. Ularni ichida hatto o'sha san'atkorlar bilan bog'liq bir nima ham bor ekan. Mana shularni hammasini bir oraga keltirsa, menimcha bu juda ham unaqa katta bir voqea deb aytolmayman men. Chunki qolaversa masalan o'sha shayxning izdoshlari deymizmi, shogirdlari deymizmi, muridlarimi, muxlislarimi, ular ancha bir passiv xalq, ya'ni judayam bir jamiyatni o'zgartiradigan, jamiyatda bir lider olib kelib shunaqangi qiladigan xalq emas deb o'ylayman.
Jahongir aka, o'zi mavzumiz o'zi asli bo'lmas, mavzumiz o'zbek jamiyati bir yo'lboshchiga muhtojmi, ehtiyoj bormi? Shu esa mavzu, shu mavzuga nima qilsangiz munosabat bildirasiz?
Endi bilasizmi, uning uchun o'sha jamiyatda siyosiy savod bo'lishi kerak. Bugun o'zbek jamiyatida siyosiy savod o'lganda, masalan eng faol odamlarni ham oling, suhbatiga quloq tuting, gaplashing, boshqa qiling, o'sha siyosiy savod yo'q. Odamlarda ham o'sha siyosiy savod yo'q. Qachonki bir hamma siyosiy faollashsa, siyosiy savodi bir yuksalsa, o'shandagina bir liderga ehtiyoj bo'ladi. Bugun endi 20 yil davomida mana shu narsa o'ldirildi-da. Shuning uchun ham odamlarga farqi yo'q. Mana ko'rasiz, Karimov o'lgandan keyin o'rniga kim kelsin, shunda bugun hali tobe bo'lib ketishaveradi. Mana bugun agar Sodiq Muftiy o'lgan bo'lsa, ertaga uni o'rniga o'g'lini chiqaradi. Hozir shunaqangi gaplar bor, hukumatdan aytishdi, uni o'rniga bir shunaqangi o'g'lini chiqaringlar degan. O'g'lini chiqarsa, mana shu siz olomon deyotgan odamlar unga ergashib ketaveradi.
Lekin mana savodsiz dedingiz, lekin shu savodsiz Hindistonda odamlar Mahatma Gandiga ergashgan edi. Rabindranat Tagorning gaplarini eslasak, o'sha Mahatma Gandi yupun odamlarni bo'sag'asida, kulbalarni bo'sag'asida xuddi ular kabi kiyingan holda, xuddi ular kabi yalangoyoq tarzda va ular kabi oddiy tilda hech iqtiboslar keltirmasdan ularga haqiqatlarni tushuntirgani bois odamlarni ergashtira olgan edi, savodsiz odamlarni, ya'ni butun Hindistonni. Ya'ni menimcha lider bu o'sha ko'pincha savod bilan bog'liq bo'ladi.
Buyuk Britaniya u yerda bosib olgandan keyin savodni oshirgan edi va qolaversa mana shunday namoyishlarga imkon berib, shu namoyishlarga qandaydir ozgina yo'l bergan, qatorlashtirib hammasini otib tashlamagan, ozgina imkon bergan va odamlarga Buyuk Britaniyani o'sha ma'rifati ham kelgan ayni paytda u yerda bosib olganda, ya'ni u sharoit bilan O'zbekiston sharoitini manimcha solishtirib bo'lmaydi. Bugun Mahatma Gandini olib kelib Amir Temur maydonida qo'yib, masalan atrofiga 1000 kishini yig'ing, 3-chi kuniga tanklar bilan otib tashlaydi, ezib tashlaydi Andijonda kabi.
Ha, endi nima tursiz zo'r aytganday, bu ikki sharqimiz farq qiladi degan edi-ku, ya'ni biz farqimiz bor, to'g'ri, lekin pessimistik ruhda ekansiz Jahongir aka. Ya'ni bir lider chiqib, odamlarni boshqarib
bo'lish kerak, real sharoitda aytyapman.
Xo'p, rahmat. Endi mana yoshlarni vakili Ahmadjon Mo'minov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon, WhatsApp, Telegram, Odnoklassniki tarmoqlarida, Facebookda men nima bilan faol munosabatdaman, bilasiz. O'sha yerdagi yuzerlar bilan Ramzan Qodirov kabi yo'l bosish kerak bizaga degan gaplarni ko'p eshityapman va kecha Ramzan Qodirov Toshkentga keldi degan maqolamiz eng ko'p o'qilgan bo'lib turibdi hozir.
Bormaydi.
Rahmat, nima deb o'ylaysiz? Qani, birinchidan ehtiyoj bormi bizaga, rahbarga? Ikkinchidan o'sha kechagi ko'chaga chiqishga bir munosabat bildiring, ya'ni odamlar ko'chaga chiqa olarkan-ku bizning xalqimiz mana. Rahmat, rahmat.
Men o'zim munosabatimni aynan shexni qanaqa vaziyatda va qanaqa bir vaqtda keltirilganligi va unga qanaqa bir misli ko'rilmagan imkoniyatlar berilganligi bilan bog'lagan bo'lardim bu odamlar chiqishini. Undoq qadidan bo'lsak, oddiy bir kichkina o'xshatish bilan o'xshataylik. Bir kichkina shaharda faraz qiling, bironta bir oziq-ovqat do'koni yo'q va barcha o'sha shahar aholisi qandaydir ehtiyojlarga muhtoj bo'ladi va bu o'rinda bitta oziq-ovqat magazinini qo'yib turib, faqat mana shu oziq-ovqatgina magazini bo'lsa nima bo'ladi? U shaharda monopoliya bo'ladi. U shaharda haligi boshqa shaharda 1 dollar bo'lgan narsa u magazinda 10 dollar bo'ladi. Ya'ni bu raqobat yo'q bir jamiyatda 500 ming kishi chiqsa ham men ajablanmagan bo'lardim, chunki shehni siymosi bir qandaydir bir sunniy yo'llar bilan O'zbekiston jamiyatiga singdirilib keldi. O'sha esingizda bo'lsa 98-yil yil oxiri, 99-yil o'sha portlashlardan keyin men esimda bor, shex uyiga borgan edik biz bir ikkita birodarlar bilan, ya'ni o'sha Safiskiydagi Obid Qorakani uylaridan keyingi uydan bir uy berishgan. Bu qanaqadir bir safodeniyami bilmayman, bir qanaqadir tasodifmi, lekin bu o'rinda ya'ni O'zbekistonda xususan Toshkentdagi diniy vaziyat yoki insonlarni dindorlashuv vaziyatiga bu odam bir alternativ o'laroq olib kelindi va bu odamga misli ko'rilmagan, ya'ni o'sha administrativ bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, misli ko'rilmagan imkoniyatlar berilindi. Ya'ni bu o'rinda bilasiz, o'zbek xalqi itoatkor xalq va ba'zi bir misol uchun nima deydi, sunniy bir obrular, sunniy bir qanaqadir bir siymonlarga juda ham beriluvchan xalq o'zbek xalqi. Mana hozir o'zidan Ramzan Qodirov aytyapti.
Men shuni so'ramoqchi edim. Ramzan Qodirovni sevgisiga bir izoh bering. Yoshlar nimaga uni sevishadi? Ya'ni musulmon, qudratli, nima oltin pistoleti bor, samolyotlari ham yaltiroq. Shuning uchunmi?
Buni bir necha sabablar bor. Birinchi sababi axborotni yo'qligi O'zbekistonning ichida. Ya'ni o'sha bilasiz, o'sha Rossiya ommaviy axborot vositalari nimasida yashaydi, og'ushida yashaydi o'zbekistonliklar. Va ikkinchi o'rinda siyosiy bilimni yetishmasligi, Ramzan Qodirovni kimligini yaxshi bilmasligi, uni Ramzan Qodirovni hozirgi siyosiy pozitsiyasi yoki nima deydi, qanaqadir musulmon davlatlariga bir qanaqadir alternativa tashqi ishlar vazirligi bo'lib ko'rinyapti hamma yoqqa ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni o'sha marshlar qilishligi yoki musulmonlarni tuyg'ulari bilan o'ynashlik yoki islomni yoki musulmonlarni siyosatda o'zini manfaatlariga nima deydi, mos ravishda olib boryapti. Bu o'rinda o'sha odamlarni Ramzan haqida hech qanaqa bir informatsiya, hech qanaqa bir axborot yo'qligi, uni qanday bir qattolligi, uni zolimligi. Mana yaqinda o'z bilsangiz o'sha Grozniyga dekabrda o'sha hujum bo'lganda o'sha terrorchilar oilalarini uydan chiqarib tashlab, uylarini yoqib yuborilganligi, uylarini buzib tashlanganligi, bu haqida axborot menimcha yo'q. O'zbekistondagilar ya'ni bir qanaqadir bir o'sha o'zbeklarga xos bir mentalitet bilan, ya'ni boy boyga boqar yoki soy soyga boqar deydi, o'sha boyga xos qilib yashash. Bu o'rinda o'sha ma'naviy tarbiyaga ham katta e'tibor berish kerak. Mana bilasiz, maktablarda hattoki bitta telefon uchun bir-birini o'ldirib qo'ygan odamlar yoki o'sha telefon uchun o'zini bobosini o'ldirgan yoki shunaqa bir holatlarni mana Ozodlik ham ko'p marta yoritgan. Bu
o'rinda endi mavzuga qaytsak, mavzumiz o'sha ehtiyoj bormi? Masalan, bir liderga ehtiyoj bormi o'sha Ramzon kabi yoki o'zingizni bir lider deb bilasizmi masalan? Mana prezidentlikka nomzodingizni qo'ydingiz. Ya'ni qanchalik ehtiyoj bor jamiyatda?
Ha. Ya'ni jamiyatda bir qandaydir liderlikka ehtiyoj bo'ladi, lekin u lokalichni bo'ladi. Ya'ni Toshkentda bir lider yoki shu vodiyda bir lider shunaqa deb men ko'raman, chunki bitta liderning atrofida hammani birlashtirishni imkonsiz. Mana agar mana
Yo'q, qarang, o'z vaqtida mana Oyatulloh Humoyni bir lider bo'lib, o'sha Eronni ost-ust qilgan edi. Yoki aytaylik, o'sha Mahatma Gandi, nima deymiz uni? Amerikada mana o'rnaklari bor. Martin Luther King.
To'g'ri. Bilasizmi, bu yerda har bitta nima siyosiy terminda aytadigan bo'lsak, siyosiy vaziyatga yetib chiquvchi liderlar bor. O'sha har bir davrda bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston sharoitida bilasiz, qutblashuv, mahalliychilik degan narsa kuchli. Misol uchun vodiyda bir odam lider bo'linadigan bo'lsa, u Toshkentga kelib to'laqonli lider bo'lishligi juda ham qiyin. Yoki misol uchun o'sha Xorazm vohasi bo'lsin, Samarqand, Buxoro, Navoiy bo'lsin, o'shatlardan kelib liderlik bo'lish juda ham qiyin. Ya'ni buning uchun juda ham ko'p terta kuch kerak va o'sha aytganimdek, siyosiy vaziyat yuziga kelish kerak. Ya'ni inqiroz paytida bir odam chiqib turib, mana bilsangiz, o'sha Gruziya inqilobi bo'lganda, o'sha Nina Burjanadze va Saakashviliga o'xshagan sardarlar chiqdi. Ya'ni undan oldin juda liderlikka bir qanaqadir odamni qilib bo'lmagan.
Gruziya maktablash kerak.
Ya'ni O'zbekistonni jamiyatida ya'ni liderlikka ehtiyoj bor-ku, lekin buni qandaydir bir nation, ya'ni bir o'zbek xalqi uchun bitta lider bo'lishlik imkoniyati menimcha cheklangan.
Rahmat, Ahmadjon, rahmat fikrlaringiz uchun. Endi eshitirishimizda mana Sirojiddin Islom qatnashayapti. Sirojiddin, O'zbekistonni sharoitini yana bir marta ta'kidlab o'tsam, uzoq vaqt o'tirib qolgan bir mustabid rahbar, charchab qolgan, yoshi bir joyga borgan. Uzoq vaqt yangilanmagan bir nimada, rejim yangilanmadi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, mana hamma hurmat qilgan, hamma ehtirom bildirgan odamlardan bittasi olamdan o'tdi. Ya'ni muftiy Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari olamdan o'tdi. Aytaylik, yana bir hurmatli odam Obidxon qori Nazarov, u ham faol emas hozir shu kunlarda va o'zbek muxolifatini liderlari mamlakat tashqarisida. Ya'ni mana shunaqa sharoitda kechagi boringki 100,000 kishi, 200,000 kishi bo'lsin yig'ilish bir odamlarda bir odam o'zbeklarni ko'chaga chiqarar ekan degan bir umid uyg'otdi. Ya'ni sizni munosabatingiz, ya'ni mana shu mavzuga.
Ikkita narsani ko'rdim. O'sha kechagi janoza marosimiga qarab turib, ikki narsani his qildim. Birinchisi, jamiyatda qandaydir bir rahbarga bo'lgan ehtiyojni kuchli ekanligini ko'rdim. Bu o'sha Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bo'ladimi yo boshqa bir inson bo'ladimi, qaysi bir shaxsga intilish va bir
rahbar deganda o'sha rah so'zi, ya'ni yo'l ko'rsatuvchi, yo'l boshchi,
rohnamo, o'sha yo'lni ko'rsatib turuvchi shaxsga bo'lgan ehtiyojni ko'rgandek bo'ldim nazarimda. Ikkinchisi esa o'sha selfi madaniyatini kirib kelayotganligini ko'rdim g'arbona. Ya'ni u yerda xalq janozaga ta'ziya bildirgan emas, balki o'sha janozani tomosha qilgani va o'shaning bir parchasi ekanligini ko'rsatish uchun
ijtimoiy tarmoq
ijtimoiy tarmoq madaniyati, selfi madaniyatini ham ko'rdim. Yada kimdir yig'ilyapti, ikkinchi odam esa uni suratga olyapti va o'sha lahzani o'zidayoq o'sha ijtimoiy tarmoqlarga singdirishga harakat qilyapti.
Uchinchi narsani ham ko'rdim, mana Jahongir aytgan militsiyalar, militsiyalarga esdan chiqib qolib, shu tobutni tavob qilish harakatida bo'layotganini ko'rdim videoda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa, ya'ni ko'pincha
bu aslida o'zbek jamiyatini qanchalik zavolli bir yordamga ehtiyoji bo'lgan jamiyat ekanligini ko'rsatadi bir ma'noda. Sababi o'zbek xalqiga tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, O'rta Osiyo xalqlar tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, biz ularni o'sha madaniyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, oddiy narsasidan, folkloridan yoki ertaklariga qarashimiz kerak. Ertaklariga qarasak, doimo bizda boy bo'ladi, zolim podshoh bo'ladi, uning zolim qizi bo'ladi va unga qarshi albatta bir qahramon chiqadi, xalq botir chiqadi va podshohni o'ldirib turib, agar malika agar ko'nglida yaxshi go'zal bo'lsa agar va pushaymon bo'lgan bo'lsa, o'shanga uylanadi va alaloqbat xalq murod maqsadiga yetadi. Doimo afsonalarda yo ajdaho bo'ladi, butun xalqni qiron qiladigan bir qahramon keladi va o'sha qahramon yengadi. Mana shu madaniyat tafakkur o'tirib qolgan xalq orasida va
supermen
islomiy umma
supermen kelib orzu bilan qutqarsin degan orzu shumi?
Ha, qaysi bir ma'noda o'sha aytilmagan narsa bo'lishi mumkin, lekin o'sha narsani ko'rgandek bo'ldim. Ammo bir narsani unutmasligimiz kerak. Biz 21-asrda yashayapmiz. Bugungi kunda shaxslar emas, balki o'sha kollektiv fikrlash oqimlar, yangi tafakkur, yangi yo'nalishlar insonni, jamiyatni o'zgartira oladi. Bu holat bugungi kunda O'zbekistonda yo'q, afsuski, chunki ijtimoiy institutlar umuman yo'q qilib tashlangan, inson huquqlari barbod etilgan, ta'lim olish sohasi bir tarafda bo'ldi, yo'lda bir qandaydir bir yo'q bir mafkura yaratildi va o'sha yo'q mafkura doimo bo'rtirilib borilyapti. Insonlarni ehtiyojiga mos, bugungi o'sha talablarga mos, xalqni istaydigan, xalq o'zi xohlagan bir jamiyatni ko'rish istiqbollari yo'q. Mana shu fojia.
Rahmat, Sirojiddin Islom fikrlari edi. Pragadagi studiyada eshitirishimizni taqdim qilyapmiz. O'zbek jamiyati bir liderga muhtojmi degan savol javobini izlayapmiz. Toshkentga bog'lanamiz. Mahmudjon aka, eshityapsizmi? Mahmudjon aka, Toshkent bilan aloqa har doim shunaqa. Endi nima, shuna Jahongir aka sizdan so'rasak, Danko hikoyasi bor. O'sha bir zabun, zavonli, qorong'ulik o'rmon ichidagi bir qavmni yorug'likka chiqarish uchun Danko o'zini yuragini mash'ala qilib yoritib, odamlarga yo'l boshchi bo'ladi va odamlarni qutqaradi. Bunaqa hikoyalar ko'p, ertaklar ko'p. Ya'ni shu o'rinda bizga o'sha supermen yo'l boshchi kerakmi yoki xalqni o'zi uyg'onishi kerakmi? Bu ham bir dilemmadan. Sizning fikrlaringiz, Jahongir Muhammad, marhamat.
Endi xalqni o'zi uyg'onish kerakmi degan narsada unda hamma narsani xalqqa yuklab qo'ya qolgan bo'lamiz, lekin hamma vaqt o'zgarishlarni o'sha xalqni juda ham oz qismi bajargan, amalga oshirgan ziyolilar bo'ladi yoki o'sha siyosat bilan qiziqganlar, mana shular amalga oshiradi. Bizda ham masalan shunga juda ehtiyoj katta aslida. Agar bugun shu O'zbekiston sharoitida deylik talabalar orasidami, yoshlar orasidami shunaqangi bir lider chiqib qolsa, unga ergashib ketadigan ko'p bo'ladi. Bugun ayniqsa o'sha mana yuqorida siz supermen dedingiz, o'sha terminatorlar kerak. Masalan, shuning uchun ham bugun Ramzan Qodirov deb misol uchun deylik, yoshlar sevayotgan bo'lsa, o'sha bir zolimdi, lekin ayni paytda Oqsaroyda bitta Ramzan Qodirov o'tiribdi. Shuni bugungi masalan o'sha texnologiya asrida, bugungi
Oqsaroydagisi qari
odamlar shunaqalarga ergashadi albatta. Shuning uchun ham masalan hozir agar istaymizmi, istamaymizmi, biz har qancha tanqid qilsak, Karimovni ham yaxshi ko'radigan yoshlarda orasida odamlar juda ko'p. Shundan agar kelib chiqib bir analiz qilinadigan bo'lsa, bugun haqiqiy O'zbekistonni bir yorug'likka olib chiqadigan o'sha Danko deysizmi, Alpomish deysizmi yoki boshqa bir qahramon deysizmi, shunday qahramonlarga ehtiyoj bor. Ammo lekin yana o'sha realistik nimadan kelib chiqadigan real bo'laylik. Men o'ylaymanki, bu Islom Karimov davrida unaqa yetishib chiqmaydi. Agar Islom Karimov davridan keyin ozgina bir yumshoqroq bir odam kelsa Oqsaroyga, deylik hech bo'lmasa Akayev darajasidami, Kuchma darajasidan bir odam kelsagina o'shanaqangi bir liderlar otilib chiqishi mumkin o'rtaga va o'shanda xalq ularga ergashar. Ya'ni xalq deganimizda bu yerda shu yoshlar, ya'ni faol bir qismi xalqni ularga ergashishi mumkin.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari. Jahongir Muhammad arqonni uzun tashladi. Sirojiddin, mana Nozim Hikmatda she'r borda, o'sha agar sen yonmasang, agar men yonmasam qanday yorug'likka chiqar bu qorong'ulikdan degan ma'noda shu she'r shuni.
Bilasizmi, u o'sha jamiyatni befarqligiga nola qilib yozgan bir narsa. Ayni shu narsalarda, shunga o'xshash satrlarda men Muhammad Solihni ko'rganman. So'zlarini yaratib, ularga bo'ysunamiz bir kuni, har kimning bo'ynida osilib turar ma'lum harflardan tashkillangan so'z. Deylik, Ahmad desa uyg'onmayman men toshma deb baqirsalar ham ismimni bilmasa momo qaldiroq uyg'ota olmaydi meni hech qachon. O'ylab ko'ring endi qanchalar qiyin butun xalqni uyg'otmoqchi bo'lgan dahoga.
Qanchalar qiyin butun xalqni uyg'otmoqchi bo'lgan dahoga. Endi bu xalqning soni 31 million bugun va bu xalqni qanday qilib uyg'otish mumkin? Balkim Ahmadjonda javob bordi bunga. Ahmadjon Mo'minov.
Xo'p, bu xalqni uyg'otish uchun bir necha bosqichli ishlar qilish kerak bo'ladi, lekin birinchi bu xalqni uyg'otadigan narsa mana kechagi o'sha janoza marosimida ham odamlarni birinchi ko'p hamma yoqqa yig'gan narsa nima edi? Ijtimoiy tarmoq edi. Ya'ni internet va hozirgi yuqori texnologiya bilan o'sha elektron vositalar bilan rivojlanib borayotgan davr, ya'ni uyg'otadigan narsa. Lekin bu davr uchun kerakli oziqalar berish kerak u yoshlarga. Afsuski, hozirgi yoshlarimizni oziqalari ko'ryapmiz, ya'ni bir arzimagan narsalar, ya'ni dunyoviylik yoki boshqa bir qanaqadir bir boy yoki kambag'al, shunday bir qanaqadir ma'naviy qoloqlikda yashayapti hozirgi yoshlarimiz. Lekin bu o'rinda o'ylaymanki, sekin-sekinlar bilan, asta-sekinlar bilan nima deydi, olib borish mumkin buni. Lekin to'g'risini aytsam, men ham bir optimistlikdan ko'ra pessimistlikka yaqinroqman bu o'rinda, bilmadim. Ya'ni uyg'otish uchun hozircha bir aniq real bir reja menimcha yo'q hech kimda.
Mana nima ijtimoiy tarmoq dedingiz, mana o'sha ijtimoiy tarmoqda borman. Mana Telegramni ochib qo'yibman oldimda, bir rahmat Telegramda. Bitta endi uyatsiz porno rasm turibdi, undan keyin shayxni marosimi turibdi, keyin bitta vaz turibdi, keyin qimmatbaho soat, qimmatbaho mashina, keyin Ramzanni rasmi, keyin Putinni rasmi, keyin yana porno, keyin yana shayx. Ya'ni bu qadriyatlar, qadriyat qanaqa o'zi? Bir odamlarni nima qiladigan qadriyat nima o'zi? Bitta joyga yig'adi.
Ya'ni bu o'rinda aytamanki, albatta insonlik o'zbeklarga umuman, xo'p, o'zbekistonliklar deylik, o'zbekistonlik o'sha jamiyat vakillari bo'lsin, yosh qatlam bo'lsin, ya'ni ularga bir qandaydir bir yangi bir g'oyalar berish kerak, ya'ni ularni o'ylatishga, ularni fikrlashga, ularni azgina bo'lsa ham o'zini fikriga ega bo'lishlikni o'rgatsak, jamiyat shunda uyg'onishi mumkin. Ya'ni ko'ryapsizmi, hozir bu o'rinda mana shayx haqida ko'p gaplarni gapiryapmiz, u kishini o'rinlari deyapmiz, boshqa deyapmiz, lekin bu o'rinda biron bir narsaga e'tibor hech kim qaratmayaptiki, ya'ni bundan keyin nima bo'ladi? Mana hozir shayx qanaqadir ma'noda bir qanaqadir moda bir o'ringa kirgan edi, dindor bo'lishlik, dindor bo'lmasa ham bir qanaqadir hosil etganingizdek WhatsAppda, Telegramda yoki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bilsangiz o'sha har xil behayo, umuman bir nima deydi, umuman islomga to'g'ri kelmaydigan bir ma'naviy tuballikdan iborat bo'lgan informatsiyalar og'ushida yuradi yoshlar va o'z o'rnida kim mana bu odamni yaxshi ko'rsa klass bossin deb Karimovni ham qo'yaveradi, Sheyxni ham qo'yaveradi, Ramzanni ham qo'yaveradi. Ya'ni ularda bir ma'naviy tuballik bor deb o'ylayman hozirgi yoshlarda. Buni asosiy sabablaridan bittasi mana shu rejimdir.
Rejim. Endi nima, Ahmadjon, kechirasiz, Toshkent bilan aloqa tiklandi. Bu noyob imkoniyat bizaga, aloqa qiyin Toshkent bilan. Mahmudjon aka yo'ldoshim. Mahmudjon aka.
Bir narsani bildirmoqchi edim.
Marhamat.
Bir narsani bildirmoqchi edim, bu yerda fikr ketyapti, o'sha olomon emas deb. Menimcha, menim kuzatishlarim, mintaqa sifatida kuzatishlarim, bu olomonga aylandi. Odatda biron bir tashviqot bilan lider orqasidan chiqadigan bo'lsa, bunday bo'lmaydi yig'ilish. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha bu yerda fikrlar aytilki, Gandi va boshqa liderlar chiqqan, o'zini orqasidan ergashtira olgan deb. Odatda jamiyatni, o'sha ommani yetaklaydigan fikri yetuk kishilar yetib kela boshlagandan keyin ular albatta jamiyatning ichiga aralasha boshlaydi. Bu psixologik jihatdan o'zlarini o'sha jamiyatga singdira olgandagina liderga aylanadi. Misol uchun tashqaridan kelib biron kishi liderga aylana olmaydi. Mana shu jihatdan olganda domlaning o'zi ham liderga aylana olmas edi. Chunki bu ma'lum ma'noda tashqarida bo'ldi. Undan tashqari jamiyatni faqatgina diniy yo'l bilan aytaylik yetaklashning o'zi bizda uncha to'g'ri kelmaydi va Markaziy Osiyoda siyosat va din har doim o'z o'rnida alohida bo'lib kelgan. Bu narsani tan olish kerak. Shuning uchun aytaylik bevosita vafotidan keyin aytaylik domlani liderga aylantirish bu yaxshi fikrga olib kelmaydi. Domlaning o'zining nomiga ham bu yaxshi fikr emas.
Mahmudjon aka, bir tarixiy ekskurs qilsak, mana 90-chi yillarda o'sha hozirgi mustaqillik maydonida o'zbek tili davlat tili bo'lsin, O'zbekiston mustaqil bo'lsin, Orol dengiziga suv to'lsin, Bo'stonliqda zavodlar qurilmasin degan shiorlar bilan o'sha 100 minglab odamlar chiqqanini eslaysizmi?
Eslayman.
Buni motori qanaqa edi? Ularni kim chiqargan o'rtaga?
U paytida ma'lum ma'noda o'sha jamiyatning o'zi fikr bildiradigan maydon izlagan holatga kelgan edi. Bilasizmi, u 80-chi yillardagi so'z erkinligi odamlarni ko'chaga chiqarishga tashviqot qilib ulgurgan edi. Chunki esingizda bo'lsa, o'sha 90-chi yillarning oxirida 83-chi yildan boshlangan asli bu narsa. O'sha 83-chi yildan boshlangandan keyin matbuot erkinlashib, liderlar sekin-sekin matbuot orqali ko'zga ko'rina boshlagan edi. U paytda to'da-to'da aytaylik mayda-mayda liderlar, katta-katta liderlar bilan bir-biriga aytaylik fikr so'z bildirib, aralash holda yetakchilikka yetib borayotgan vaqt edi. Hozirgi birdaniga aytaylik yig'ilish bu. Bu hech qanday na siyosiy, na diniy, na boshqa yo'nalishga olib kelmaydi. Bu to'satdan bo'lgan, tashviqotsiz, tayyorgarliksiz ma'lum ma'noda o'sha Toshkentning o'zida bildirilgan fikr, biz aytaylik taziyaga chiqdikmi, tomoshaga chiqdikmi degan. Odamlar o'zi nimaga chiqqanini ham bilmaydi. Hatto omma to'planga chiqsa ham bir narsani aytaylik yo'nalishi bo'ladi. Bu yerda yo'nalishsiz bir yig'ilish bo'ldi. Shuning uchun bu yerda o'sha aytaylik 5ta taziya bo'ldi, yoki aytaylik 5 marta sonni ko'paytirib aytganda ham biz bu yerda lider va liderchilikni qidirmasligimiz kerak.
Xo'p, siz aytadigan maydon bugungi kunda bormi? Ya'ni kurash maydoni bormi? Ya'ni lider yetishtiradigan maydon bormi O'zbekistonda?
Kurash maydoni har vaqti bor. Uni tayyorlab, uni aytaylik o'sharga yetaklab chiqadigan odamlar va muammolar kerak.
Endi Mahmudjon aka, mana Ahmadjon aytdiki, o'shanaqa maydon ijtimoiy tarmoqlar dedi. Masalan, Facebook, Odnoklassniki, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar shunaqa maydon bo'la oladimi?
Bu narsani aytaylik Amerikadan turib Yevropadan turib aytishingiz mumkin. Bu yerdagi faqatgina Toshkent imkoniyati bilan, faqatgina aytaylik Samarqand yoki boshqa joyning imkoniyati bilan internetni bunday rolini hali biz ko'tarib ololmaymiz. Bu internetdagi ko'tarilayotgan imkoniyatlar bu tenglashmaydi. Bizdagi imkoniyat Yevropa va boshqa joydagi imkoniyatlarga teng emas. Bularning rolini bo'ttirmaslik kerak. Hali u darajagacha rol o'ynay olmaydi bu tarmoqlar.
Rahmat. Mahmudjon Yo'ldoshovga o'sha Facebook'da faolligini aytib qo'yishimiz kerak. Ya'ni Mahmudjon aka bilmaydi ijtimoiy tarmoqlarni degan fikr kelib chiqmasligi uchun. Endi Jahongir aka, sizdan so'ramoqchi edim. Har holda ijtimoiy tarmoqlar o'sha Misrni tahlil maydonini oyoqqa qalqtirgan asosiy motor edi. Ya'ni nahotki O'zbekistonda mana shu ijtimoiy tarmoqlar kurash maydoni, liderlar yetishtirib chiqaradigan maydon bo'la olmaydi.
Endi bilasizmi, o'sha Misrda yoki boshqa mamlakatlardagiga nisbatan O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar juda qattiq nazorat qilinadi. Masalan, internetga nisbatan telefon ancha erkin, masalan, telefondan SMS'lar orqali bir foydalanish mumkin. Ammo lekin bilasizmi, agar shu mana shu marhum mufti o'limidan oldin hammaga bir SMS yuborsa ediki, ertaga shu Ko'kcha qabristonidan Oqsaroyga qarab yurish boshlaymiz, Karim tog'daramiz, qani shu yerga kelinglar desa, 8 kişi ya 9 kişi hem kemas idi. Lekin mana ko'rtirimiz ki u o'rni vafot etgan kunida 10 minglab odamlar kelib turibdi. Mana shu bu narsa ayni paytda bizni zihniyatimizni ham ko'rsatadi. Ming yillardir biz o'sha tirikdan ko'ra o'likka hali sig'inib kelganmiz. Masalan, avliyolarga, qabrlarga, boshqalarga sig'inib kelingan yoki podsholar o'lganda biroz 40 kunlab hali yig'laganmiz. Mana shu bu zihniyatimizni davomi ham bir tomoni. Endi agar ikkinchi tomondan olib qarasak, bugun o'sha mana sizning savolingizda ijtimoiy tarmoqlar masalasi ko'tarilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarni bugun O'zbekistonda yarmidan ko'prog'ini hukumatni o'zi boshqaryapti. Bugun MHXni masalan Facebookda yoki Odnoklassnikida boshqada ishlaydigan kadrlar bor. Oqsaroyda o'zida shunday bir bo'lim ochilgan, boshqa joylarda ular masalan yoshlarni boshqa tomonlarga, mana siz aytdingiz-ku, bitta diniy narsa turibdi, orqasidan bitta hayosiz narsa turibdi deb. Mana shu diniy narsani orqasidan hayosiz narsani qo'yadigan yoki siz agar inqilobga chaqiradigan bo'lsangiz, uni orqasidan inqilobga qarshi qo'yadigan mana shunaqangi bir kurashuvchi avlodni ham yetishtirib qo'yibdi, ularga maosh beradi, ularni ishlatadi. Albatta mana shunday sharoitda bundan foydalana bilish kerak. Ya'ni bundan foydalanish yuqorida Mahmudjon aka aytganlaridek juda qiyin O'zbekiston sharoitida. Men o'sha fikrimda sobitman. Kelgusida muvaqqat Karimovdan keyin Karimovdan kuchliroq odam kelmaydi. Karimovdan zaifroq odam keladi va u majbur bo'ladi shu bu narsalarga ozmoz yo'l berishga va o'sha paytda ijtimoiy tarmoqlarda roli oshadi va ijtimoiy tarmoqlar juda katta rol o'ynaydi va o'shanda ishonchim komilki O'zbekistonda ham o'zgarishlarga olib keladi bu narsa.
Rahmat. Endi Jahongir aka manzarani qorong'u tasvirladi. Ya'ni lekin tong oldidan eng qorong'u tunni eng qorong'u payti tong oldidan bo'lar ekan. Qop qorong'u turadi, keyin tong oqaradi, ya'ni tundan keyin kun kelishi bu qonun, ya'ni shu ma'noda ya'ni optimistmiz biz. Sirojiddin nima deysiz?
Eshitishimiz yakuni. O'sha quyosh chiqishidan oldin ham ajoyib qip-qizil bo'ladi-da, bunisi bor. Meni qo'rqqan narsam ham o'sha qip-qizil qonga belanishi jamiyatda. Kechagi ko'rgan narsa nima edi, bilasizmi? Agarda O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyat, bu o'sha kecha ko'rganim olomon qanchalik uni idora qilish qanchalik qiyin bo'lishi va alal oqibat o'sha siyosiy platformalar yo'qligi, bir vakuumni yuzaga kelganligi qonli fojialarga olib kelmasin deb qo'rqaman. Eng katta fojia o'sha yerda mujassamligini ko'rdim men. Odamlarni yana boshsiz insonlarni bir tarafga yo'nalishi. O'sha men nima deydi? Psixologiya talpi deydi-yu, ya'ni o'sha olomon psixologiyasini ko'rdim.
Lekin o'sha olomonning orasida men videoni yaxshilab ko'rdim. Hech umunda bir donishmand odamni ko'rdim men. Tohir Malik o'tirgandi. Ya'ni aytmoqchimanki, hali oramizda birta, yarimta donishmand bo'lar ekan, tarozining pallasi muvozanatda turadi. Endi men sizni aytgan narsani ko'rdim. O'sha ma'nosiz ko'zlarni ko'rdim. Semirib ketgan mullalarni ko'rdim o'sha yerda, saroy mullalarini va bir ortiqcha bir nimani ko'rdim, panikani ko'rdim. Lekin ayni paytda donishmand odamlarni ham ko'rdim va bu tarozini pallasi muvozanatda bo'ladi degan umiddamiz. Nima deymiz uni? O'sha lider ehtiyoji bor O'zbekistonda, boshqa barcha millatlar kabi 10 kishiga bir kishi boshliq bo'lishi kerak degan nima ham bor shekilli hadis 10 musulmonga.
Endi bilasizmi, lider emas, balki bizga o'sha jamoatchilik fikrini shakllantiradigan ijtimoiy institutlar kerak. Nodavlat tashkilotlari kuchli bo'lishi kerak. Inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar kuchli bo'lishi kerak. Qonun chiqaruvchi idoralar mustaqil bo'lishi kerak. Uni nazorat etuvchi idoralar mustaqil bo'lishi kerak. Sud tizimlari mustaqil bo'lishi kerak.
Xo'p, jamiyat uchun o'zgarish, bu uchun jamiyat o'zgarishi kerak va bu jamiyatning o'zgarishi qaysi tarzda bo'ladi, buni bilmaymiz. Agar jamiyat bir yomon tarzda o'zgarsa, buni xarobalarning ustida bu institutlar qurilishi uchun tamal imkoni bo'ladimi, yo'qmi? Bu ham katta savolda Sirojiddin.
Xuddi o'sha tamalni yo'qligini ko'ryapman men afsuski. Tamal yo'q. O'sha tosh yo'q.
Endi mana qarangda, bunday bug'doyni olib, toshni ustiga, sementni ustiga sepsangiz, unib chiqmaydi hech narsa. Lekin o'sha tuproq, bo'liq tuproqqa solsangiz, unda ham unmaydi, unga bir yomg'ir kerak-da. Ya'ni demak, tamal bo'lmasa bug'doy bo'lmasa?
Bug'doyni tashaysiz, lekin uni ishlov berasiz. Dehqonning qo'llari kerak, harakat qilish
kerak. Yomg'ir kerak.
Yomg'ir kerak.
Mayli, endi yomg'ir kutib degan bir film ham bor. Bu turk filmi, o'sha bir partiyalik paytida Turkiyadagi hurriyat orzu qilingan film. Nima ham qilamiz? Yomg'ir kutamiz, bahor kelsin. Eshitirishimizda juda ko'p she'riy parchalar bo'ldi. Eshitirishimizdan sal oldin men taniqli shoira Gulchehra Nurullayevadan ba'zi bir narsalarni so'ragan edim. O'sha Gulchehra opani fikri bilan suhbatimizni davom ettirsak.
O'zbekistonda shunday qattiq rejim, xalqni har bir ovoz chiqaradigan ovoziga darhol katta bir jazo bilan javob beradigan bir tizim mavjudki, inqilob bilmadim, men hatto xayolimga ham keltira olmasam kerak. Sababi shu bevosita shu o'zbek xalqining ichida yashab turgan bir odam sifatida men bunday kayfiyatni, bunday tayyorgarlikni, bunday kutilmagan jarayonni boshlanishiga shubha bilan qarasam kerak. Bir siyosat bilan haddan tashqari qiziqadigan, kuyinadigan, shu xalqi baxtsizligi uchun yuragidan kuyinadigan bir odamni so'zlarini aytmoqchiman. U odam shu kunlarda qishloqlarda odamlarning orasida yashayapti. Odamlarning kayfiyatini o'rganyapti. Odamlar bilan fikr olishib bo'lishyapti. Ularni tinglab, ularga gapiryapti. Va uni xulosasi shu bo'ldiki, menga yig'lamoqdan beri bo'lib aytgan gapini indallosi shu bo'ldiki, bizni xalq hech qanaqa biron bir harakatni sharpasiga ham tayyor emas. Biron bir qadamni ilk qadam qo'yishga ham tayyor emas. Fikrlashga ham tayyor emas. U faqat o'lmasam bo'ldi, tirik qolsam bo'ldi, kunim bir amallab o'tsa bo'ldi, Xudo yaxshi kunlarni bizaga ato qilgan bo'lsa, albatta o'sha kunlar keladi deydigan bir kayfiyatda, shu darajada uxloq bir kayfiyatdaki, hatto men bilan o'sha odamlar men bilan suhbatlashishdan og'ri qo'rqib qoldi. Bu ichimizga tashlangan bir dushman emasmikin? Bizdan sir olib hukumatga sotib, bizni qamatib yuboradigan bir odam emasmikin? Bundan nari yuringlar deydigan gaplar ham tarqaldi men haqimda degan gaplarni qildi o'sha odam. Tasavvur qilasizmi? Mana shu fikrni o'zi men uchun shu xalqimizni hozirgi fikrlash saviyasini ko'rsatib turuvchi yaqqol bir misol. Men o'zim kuzatishlarimga qo'shimcha tariqasidagi yaqqol bir misol deb ayta olsam kerak. Yaxshi niyatda ro'yobi uchun sharoit yo'q deb bilamanda. Bir ijodkor sifatida o'zimda ham umidsizlik juda kuchli. Yaxshi bitta she'r o'qib bersam maylimi?
Marhamat, marhamat.
Kimman o'zi? Na mulozim, na arkonman. Na muxbirman, na murabbiy, na hakamman. O'zim ham lol, faqat seni o'ylarkanman. Mening bag'rim, mening tirnoq etim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Bergan shekilli Alloh dilga seni joylab. Na faqat dil, rostgo'y tilga seni joylab. Na faqat til, bor botinga seni joylab. Ayonlaring uchog'iga o'tin xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Baxtsizliging yoqib meni dudlaydi, o. Hayol sursam sen tomonga sudraydi, o. Qalam tutsam unutma deb sudlaydi, o. Yarador so'z eng shikasta xatim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Mehnat desa tinmaysan, naq irg'aysan. Mehnat desa tinmaysan, naq irg'aysan. Lek boyonlar huzurida dol turgaysan. Og'zingdagi luqmangacha oldirgaysan. Chidamlari irodasi yetim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Egik boshni tik tutariga qayt bo'la qol. Xo'p xo'p emas, yo'q yo'qni ham ayt bo'la qol. Gulchehraga iftixorli bayt bo'la qol. Shunda bo'lgay rizqu iymon butun xalqim, mening bag'rim, mening tirnoq, yetim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim.
Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qildim. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Sog' salomat bo'linglar.
Thank you. qalblar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin dulkha. Ketsin uni boshdagi kulalga. Butun kuchni xalq ichidan olaylik. Choq qochib xalq ichiga boraylik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.